Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sjeti časova i 6,5 minuta. Dobar dan. Ja sam Irina Nikić i bit ću sa vama u ovom današnjem izdanju magazina na prvom do 13 časova. A evo i najave nekih od tema kojima ćemo se detaljnije baviti tokom današnje emisije. Tokom posljednjih decenija formirala se čitava paleta poslova koji se mogu obavljati u bilo kojoj državi, za bilo kog poslodavca i sa bilo kog mesta. A dodatno je pandemija prinudila mnoge kompanije koje to nisu činile ranije da svojim zaposlenima ponude rad od kuće ukoliko je to moguće. Dakle, danas već poslodavci tamo gdje je to moguće nude rad od kuće i kao trajno rješenje. Koje su prednosti i mane ovakvog rada i novog načina života, pitamo danas psihologa. Koronavirus u nekim slučajevima može da ostavi posljedice na organima u ljudskom telu koji nisu primarno zahvaćeni virusnom infekcijom. Istraživanja govore da od 30 do 40% pacijenata ima posljedice na srčanom mišiću, naravno dešavaju se u teškim formama i promjene na plućima, a u nekim slučajevima COVID-19 može da ostavi posljedice i na centralni nervni sistem. Istraživanja na klinici za uho, grlo i nos kliničkog centra u Nišu koje se tiču posljedica obolevanja i dalje traju, a do sada su pokazala da se čulo mirisa i ukusa posle ozdravljenja vraćaju sporije i ne u potpunosti, kao i da virus ostavlja posljedice na sluh obolelih. O tim posljedicama koje virus COVID-19 ostavlja na naše telo govorimo u današnjoj emisiji. Govorimo i o ekologiji. Juče je završena ekološka manifestacija Evropska nedelja mobilnosti, o svom učešću u ovom događaju, ali i onome šta planiraju da urade u narednom periodu, čućemo od predstavnika Riken fondacije koja se inače bavi reciklažom limenki. A najavit ćemo i tribinu Zvezdani časovi ljubavi i ona se održava sutra u četvrtak u Domu omladine, naravno uz sve mere opreza ovdje u Beogradu. Idiom gozba ljubavi može da se poveže sa brojnim religijama i kulturama, tu su Mesopotamija, Egipat, Grčka, ali u hrišćanstvu dobija novi i specifični smisao. Jedan od primjera za ovu priču je svakako i čuvena emisija Agape, čiji je autor Aleksandar Gajšek, koji će inače govoriti na ovoj tribini, naš današnji gost. Ostanite u Stalo se radio Beograda. 10:13, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin Na prvom. Inače, situacija sa koronom je stabilna, kažu nadležni, ali je jedna greška dovoljna da se žarišta opet razbukte, pa zato i poziv da se bude oprezan i da je i dalje potrebno, to se naglašava, da se pridržavamo preporučenih mera. Bilansi novozaraženih su stabilni, podsjećam vas da je prema posljednjem preseku potvrđen koronavirus kod još 61 osobe i nije zabeležen nijedan smrtni slučaj od posljedica zaraze. Mi se u ovom trenutku u emisiji bavimo i posljedicama koje koronavirus ostavlja na neke druge organe. Ja sam u najavi već govorila o saznanjima struke da se to dešava i sa srčanim mišićem i u nekim slučajima sa centralnim nervnim sistemom, plućima i bubrezima. Ali sada ćemo da govorimo o jednom istraživanju koje naši stručnjaci na klinici za uho, grlo i nos kliničkog centra u Nišu već neki duži niz meseci rade. To istraživanje je i dalje u toku, a do sada se pokazalo da se i čulo mirisa i ukusa posle ozdravljenja vraćaju sporije i da i pacijenti imaju problema sa sluhom. Sa nama je profesor dr. Dušan Milisavljević, on je direktor Riške oral klinike. Dobar dan, doktore.
Dobar dan, dobar dan.
Ono što možda možemo sada slušalcima da kažemo da su vaša saznanja nepobitno potvrdila da dolazi do problema kod izvesnog broja pretpostavljam sa težim formama bolesti pacijenata kada je u pitanju sluh, da spomenemo ovdje i čulo ukusa i mirisa koji je jedan od simptoma na koji se ukazuje kada je reč o COVID-19.
Dobro jutro, še nam put i hvala puno na prilici da upoznamo vaše slušalce sa problemima koje može virus COVID-19 da izazove. Pa evo, od marta mjeseca kada je krenula ova pandemija u Srbiji i na našoj planeti, cijela zdravstvena struka se našla i suočila se novim virusom, smrtonosnim virusom i opet naglašavam novim, s obzirom da mi ništa nismo prethodno znali o COVID-19, o koronavirusima jesmo znali i oni nisu bili toliko alarmantni za naš imunitet i za naše zdravlje. Međutim, COVID-19 je virus koji se i dalje promatra od strane struke i motri tačno što se on radi, kako bi mogli što pre da nađemo lek protiv COVID-19 i na kraju i vakcinu. Ono što je zainteresovalo kolegiju Moral Klinike u Nišu je upravo, kao što ste spomenuli, neki od glavnih simptoma, ja se to nije gledao je COVID-19, to je gubitak čula mirisa i gubitak čula ukusa. Ulazna vrata za virus su upravo oralni organi, to je nos i to su usta. I zbog toga smo na početku, krajem marta, tako na početku pandemije, razmatrali da ako virus ošteti čulo mirisa i čulo ukusa, da li on možda može da izazove i oštećenje slušnog živca i oštećenje sluha. Zbog toga smo pokrenuli jedno opsežno istraživanje, s obzirom da u svjetskoj literaturi na engleskom jeziku ne postoje neki precizni podaci. Postoje nekoliko radova na ovu temu, ali na 3 do 7 pacijenta. Jedan je sa 3, drugi je sa 6 pacijenata koji kažu da virus može da napadne slušni živac. Mi smo to htjeli postaviti stvarno na neke naučne osnove, znači više od 100 pacijenata je u planu da se pregleda. Mi smo do sada pogledali više od 87-90 pacijenata praktično je sa krenje teškim stadijumom bolesti i sa teškim stadijumom bolesti. To su pacijenti koji su bili hospitalizovani u bolnicama kliničkog centra u Nišu. I mogu da kažem da još uvijek sada statistički obrađujemo podatke, ali na osnovu tih nekih prvih obrađenih podataka, to je nekih 20% obrađenih podataka, mogu da kažem da ovaj virus može i da napadne slušni život i da on napadne slušni život na da smo evidentirali pad sluha na visoke frekvencama na 4000 i 8000 Hz. Znači, on ima tu sposobnost i zbog toga ćemo mi pacijente da sve ove koje smo pregledali, kod koje smo evidentirali pad sluha, da uskoro vidimo i na našoj klinici nakon mesec dana od izlečenja i radi dogovora, ukoliko taj pad sluha i dalje stoji, da dodatno s jednom terapijom pokušamo da skroz vratimo sluh na normalu.
Doktore, da li se ovde radi, izvinjavam se, da li se ovde radi o pacijentima koji su inače imali problema sa sluhom ili ste ispitivali
ne,
zaista
naš... Ne. Ovo se radi o pacijentima koji nisu imali problem sa sluhom. Mi smo u ispitivanu grupu uključili pacijente do 65. godine. Uglavnom su pacijenti starosne dobi od 35. do 55. To je većina ispitanih pacijenata, nažalost, koji su imali crvene peške i teške forme COVID-19. Ono što smo mi primetili još nakon početka ovog ispitivanja i praćenja od strane medija, puno nam se građana Srbije javilo ne iz Niša, nego iz drugih delova Srbije, čak iz Vojvodine, iz Raške, iz zapadne Srbije, koji su preležili COVID-19, a koji ma se vratilo čuo, nije li se čuo ukusta, ali je bilo praktično izmenjeno. Znači ono je još uvijek od tih pacijenata koji su se javili je izmenio, znači poremećeno je pacijenti koji su ranije mogli bez problema da identifikuju miruse, na primjer sada miris benzina osjeću da se drugačije, miris kiseline, kiseloga ne osjeću na taj način, miris izgranstva, svi mirišu isto. Dolazi kod tih pacijenata koji su se javili, došlo je do poremećaja čula ukusa, znači nešto što je ljuto, oni ne osjećaju da je ljuto. Nešto što je tako tipa vanilin i šećera, oni osjećaju na neki drugi način. Tako da to je dodatno nešto, dodatne smetnje koje su oni sugerisali, koje su nas isto zainteresovali da i to proverimo. To ćemo sad u ovoj fazi, u drugoj fazi ispitivanja, da proverimo šta se dešava sa sluzokužom u orofaringsu, sa tim olfaktornom sluzokužom u nosu koja je za čulo mirisa odgovorna. I nadam se da ćemo uskoro da dobijemo, mi smo naručili neke praktično preparate koji služe za ispitivanje čula mirisa i ukusa iz Holandije i da i to priključimo u ovu drugu fazu ispitivanja. Tako da, evo, to je jedan naš doprinos Orlove klinike i kliničkog centra Niš, a i ujedno i doprinos srpske medicine jednoj svetskoj praktično boljem razumevanju na nivou svetske opšte medicine kako i šta se ovaj virus može dostati. On, nažalost, može malo ne svaki organ izgledan i da napadne. Mm-hmm. Zašto napada određene organe, neke ne. Zašto kod nekoga to prođe u blagoj formi ili bez ikakvih simptoma, a kod nekih ljudi izazove pravu praktično oluju u tom imunom odgovoru i nažalost u nekim situacijama i odnesu ljudske živote, još uvek je na nauci, na zdravstvu našem da odgovori, da odgonetne.
Jer se tvrdi da je to isti virus, svi to kažu.
Tako da, atipično, znači ovaj virus bukvalno napada sve organe kod nekoga, kod nekoga ne napada ništa. Tako da je to nešto što nas dosta dodatno tera da razmenjujemo podatke dobijenih tih naših istraživanja i da što pre dođemo do tih saznanja. Mislim, ovaj virus je naterao celu nauku naše planete i zdravstvene sisteme da se stare u zajednički front. Mi imamo protok tih informacija bez problema i evo ovo, ja, kao što sam rekao, ovo je doprinos srpskog zdravstva za, eto, barem u jednom domenu da nešto i mi dobacimo do tih nekih srpskih podataka, da li ili ne. Mi smo uneli u crvenu zonu naše aparate za ispitivanje sluha i posebno naše lekari i medicinske sestre koje se bave u kabinetu za proveru sluha i u kabinetu za audiologiju ulaze. Sva sreća što sada nema puno hospitalizovanih pacijenata, ali ja sam rekao, mi smo već blizu 90 pacijenata pregledali i tu smo na kraju naše studije. Tako da uskoro ćemo
I sad u toj drugoj fazi, doktore, samo da nam kažete nekoliko rečenica. Dakle, ono što sada treba da se ispita je da li posle nekog vremena po oboljevanju i po posledici koja je za sobom nosila i smanjenje ili problem sa sluhom, ukusom i mirisom, vi ćete je proveravati da li se i na koji način to spontano vraća kod pacijenta.
Tako je. I da li se vraća i ukoliko došlo do patološkog izmenjenog čula mirisa i ukusa, mi ćemo te pacijente dodatno da pratimo i lečimo.
Mi ćemo naravno da pratimo i ovo vaše istraživanje, vrlo zanimljivo i koliko sam i sama čula i od vas, a i pročitala je po broju onih koje ste obuhvatili istraživanjem jedinstveno u svetu i svakako da svi nestrpljivo očekujemo rezultate i da se nadamo da će ovakva posljedica moći da se reši s medicinske tačke gledišta i da neće ostati zauvek takvih nekih vrlo teških posljedica ove bolesti. Najlepše vam hvala što ste razgovarali sa nama.
Hvala.
Bio je to profesor dr. Dušan Milisavljević, direktor Niške ORL klinike, a on je na čelu tima koji radi istraživanje o posljedicama oboljevanja koronavirusa ili COVID-19, koji u ovom slučaju daje neke posljedice i na sluh. Čuli ste. 10:23.
Eko. Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Spremni za zabavu, u oktobru za vas igramo obnovu drame Veliki Gatsby, mjuzikle Jadnici i Vesela Udovica i festival najizvođenijeg dramskog pisa Gavran Fest. Happy Day, petak, 25. septembar, Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Novi album Aleksandre Radović, Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
Sister and brother, your name is
10:33, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate magazin na Prvom. U najavi sam rekla da ćemo govoriti o radu od kuće kao novoj normalnosti. Dakle, tokom poslednjih decenija mi inače znamo da se formirala čitava paleta poslova koji mogu da se obavljaju bilo gde, u bilo kojoj državi, za bilo kojeg poslodavca, sa bilo kog mesta. Međutim, pandemija nam je donela i jednu novu pojavu. Dakle, mnoge kompanije koje to nisu činile ranije, a inače je moguće, svojim zaposlenima su ponudili rešenje da rade od kuće, i to se događa i u Srbiji, ali i u svetu je to sve vidljivije, čak i kao trajno rešenje. Daću za primjer kompaniju Twitter, koja je ponudila nekom određenom broju svojih radnika da zauvek rade od kuće, da li je sad to na nivou toga ukoliko žele ili ne. E sad, to naravno povlači za sobom i neke zakonske regulative o kojima mi danas nećemo govoriti. Tiče se radnog vremena, zatim upotrebe svojih ličnih sredstava za rad ili već kako god. Mi ćemo govoriti o životu, o ličnom, društvenom, o psihološkom aspektu ovakve moguće budućnosti za neke zaposlene. Sa nama je Snežana Milutinović, ona je psiholog, direktorka Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije. Snežana, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan jedino vama i vašim slušalcima.
I sad, ja sam dala neki naslov ovoj našoj priči, rad od kuće, da li je epidemijska epizoda ili ideja za budućnost, ali ono što vi možete da nam kažete kao psiholog je koliko je to dobro i koliko je loše da napravimo neka tasa onoga što se može događati čoveku koji ne mora nikad da ode ako neće na posao, nego može i u pidžami ako mu je to drago da radi po čitav dan. Dakle, šta nam to donosi ako se tako nešto događa nekom u životu?
Ja bih rekla da cijela ova situacija donosi jednu potpuno izmenjen način funkcionisanja, a koji se generalno tiče našeg radnog ponašanja i svega onog na što smo navikli. Čini mi se da je pandemija donela, ali da su poslodavci shvatili prednosti tog nekog modela rada od kuće, posebno na nekim pozicijama i u nekim poslovima gde su uštede velike, tako da i sa pandemijom i bez nje počinje lagano i da se insistira na tome da se neki poslovi koji se daju obavljati od kuće, da tako i bude, jer time se smanjuje veličina radnog prostora, resursi koji su potrebni, pa do toga imate markice za prevoz. Sad banalizujem, ali sve to u velikim firmama gde ima puno zaposlenih, bude matematika velikih brojeva i uštede ne budu male. S druge strane, mnogi zaposleni rado se odazivaju takvim okolnostima, posebno ukoliko recimo imaju potrebu za fleksibilnim radnim vremenom. To su ljudi koji imaju uglavnom porodicu sa malom decom ili imaju neke druge privatne okolnosti koje zahtevaju da u određenim periodima dana budu na raspolaganju, a što inače ne bi bilo moguće da radite od 8 do 4 ili od 9 do 5. Međutim, sve je to teorijski gledano izgleda kao win-win pozicija. Ja? Svako može da uklopi ako želi. Šta se dešava u praksi? Zapravo, prvo je pitanje trajanja takvog rada. Znate, vi možete da radite u intenzivno izmenjenim okolnostima jedan period i da budete vrlo efikasni i funkcionalni. Međutim, ukoliko je to hronično stanje, vama prvo trpi vaša kreativnost. Biti sam sa sobom, posebno za ljude koji rade složenije poslove, zapravo mi toliko crpimo iz kontakata s drugim ljudima, ne samo informacije.
Ta interakcija je bitna, je li tako?
Ona je neophodna da biste bili izvrsni. Vi možete snagom svojih saznanja, svojim naporima da budete dobri, možete da budete efikasni, ali za izvrsnost vam treba kreativnost. Kreativnost bez nekog živog kontakta s drugim ljudima, dnevne razmene informacija koje nisu na nivou priče o temi, već samo otvorenosti za mišljenja drugih, za zapažanje drugih, ona zapravo, to je neophodan uslov da bi mi bili izuzetni.
Da, hoćete kažete, ne moramo mi razgovarati o tom poslu konkretno, ali će se svakako neka kreativnost rađati iz toga što imamo prosto komunikaciju sa svima drugima, ali tako?
Naprotiv, vi ćete vidjeti preko puta sebe kolegu koji o nekom problemu razmišlja na potpuno drugačiji način u što ste vi ikad razmišljali. Ne morate čak ni da budete na liniji sa njegovim mišljenjama, morate uopšte da razmišljate na isti način. Ali to je vama stimulus
da vi krenete da promišljate, da uzmete to u obzir i onda prosto dalje procesi teku da biste jednog dana potaknuti u stvari time došli na neku svoju novu ideju. Kad radimo sami, to je dosta otežano i posebno sad bez tog nekog živog kontakta, pismena komunikacija, komunikacija mailom koja se uglavnom odvija, u ovim slučajevima zapravo mnogo osiromašuje teme o kojima mi pričamo, jer ta komunikacija je onda usko povezana samo sa poslovima koje obavljamo.
A da li rad od kuće stvara i neku vrstu otuđenosti, da pređemo i na neke druge aspekte, to ovo je potpuno jasno o čemu govorite i ima sada tu, ako ste vi neki poseban karakter, možda se to neće desiti, možda ćete vi zaista da se ujutro obučete i sve uradite što je trebalo, neki od nas će možda da ostanu u pidžami, nekima će se to odraziti na svakodnevni život u nekom možda lošijem smislu, može i to da se dogodi.
Pa ima tu velike razlike što vi kažete po karakteru, znači imate po tipu ličnosti ljudi koji su pretežno ekstravertni i ljudi koji su pretežno introvertni. Introvertni tip ličnosti nema toliko potrebu za direktnim i neposrednim kontaktom i intenzivnim kontaktima sa velikim brojem ljudi. Najčešće biram jedni u sredinu, tu najbolje funkcioniše, najlepše se osjeća, što ne znači da mu nije neophodno, ali ne u tolikoj meri. S druge strane imate tip ličnosti koji zaista živi kroz socijalne kontakte, koji se jako puni njima, gde okrem sve što radi voli da vidi kako to drugi doživljavaju, ne u smislu da se ogleda u njim, ali da mu znači ta povratna informacija sredine i tako biva bolji. I tim ljudima posebno ne prija ovaj rad od kuće. Opet kažem, na neko vreme svako od nas može da se organizuje lično, da to znači da znam gomilu ljudi koji ulicu kad ustanu, iako rade od kuće, zaista oblače odelo koje bi obukli da su krenuli na posao, prave svoj radni sto, znači prave tu atmosferu kao da su došli negdje da bi postigli tu, kako oni kažu, radnu temperaturu, da bi se koncentrisali i da bi motivacija došla do plafona. I još sam sad pomenula motivaciju. Znate, nas motivišu mnogi mehanizmi koje nam firma pruža. Motivišemo sami sebe, naravno, iz želje da budemo efikasni i da ima svrhu to što radimo. Međutim, neverovatno je koliko nas i drugi motivišu, koliko kolege motivišu, koliko tima motiviše. Pa vi ako vidite da je neko zapeo u nečem, vi ćete prirodno da imate motivaciju da vi u tom trenutku pružite pomoć, da izvučete najbolje iz sebe i to u ovim slučajima rada od kuće najčešće izostaje.
Da, i mora se uzeti u obzir i činjenica da poslodavac možda nema baš najjasniju predstavu o radnom vremenu svog zaposlenog, jer kada radite od kuće može da se dogodi da vam se traži dodatni posao i kada je radno vreme isteklo, eto tu ste uz kompjuter, ste može to, to su takođe problemi, dakle stalno ste tu slobodni, stalno ste tu prisutni i nema više veze, niste otišli kući jer ste već kod kuće, jel?
Tako je, to je sad ta jedna tanka granica koja se u ovim slučajevima jako lako prelazi, zato što imate doživljaj da ste zapravo na raspolaganju dostupni gotovo 24/7, jer ništa lakše, eto tu vam je na papučama.
To je kao ono što čovjek koji najbliži stanuje firmi i njega će da zovu za nešto ako su zaboravili, tako
da
ide.
Tako, to je Božja kazna, da. Da, kod njega je uvek rezervni ključ od svih postoja, to svi znamo. Da. E, upravo to, i onda ljudi vremenom, mislim, počinju zapravo teže da razlikuju svoj, koliko god čudno zvučalo, ali teže razlikuju svoj radni deo dana i privatni deo dana, to kreće da se preliva i onda zapravo ne daju sebi priliku da zaista odmore se i da ostave taj prostor koji je neophodan svima nama za prijatelje, porodicu, rekreaciju ličnu, naša lična intimna zadovoljstva, interesovanje i ostalo. I onda nezadovoljstvo prirodno raste.
I neke od zemalja kod kojih je ova pojava možda u više brojki nego kod nas, dakle prisutnija, na primjer u Francuskoj je doneto ograničenje upravo koje se tiče radnog vremena i da zaposleni nije dužan da odgovara na komunikaciju van tog perioda dana, a tako je i sud u Švajcarskoj odlučio da poslodavac koji poslao zaposlenog da radi od kuće mora da učestvuje u plaćanju zakupnine stana. To su neki benefiti koji vas zapravo mogu oraspoložiti u tom kontekstu da pristanete na tako nešto i moguće, kako vi vidite budućnost, evo za kraj ovog razgovora, gospodin Milutinović, ako bude sve više takvih poslova koji nude tu mogućnost, hoće li se u mnogome promeniti neki društveni život, ovaj javni, šta mislite?
Prvo mislim da će toga sve više biti, jer to je sad, kako bi rekla, jedna evolutivna skoro pa promena gde digitalni svet uzima značajan deo našeg načina komuniciranja, rada i svega ostalog. Ono što mislim da je neminovno i da će se desiti u nekom trenutku pa i kod nas, a to je da će poslodavci sve više morati da pitaju zaposlene šta im je neophodno da bi radili od kuće i da se sve više prilagođavaju tome, to jest da naprave onaj set mera i set tih povoljnih okolnosti koje će neko zaista moći da održi neču efikasnost kod kuće. Jer za ovo kratko vreme nametnuto rad od kuće plus situacija pandemije gde smo svi manje više zabrinuti za sobstveno zdravlje, nekako ljudi i kad im ne prije trpe, znači moraće da nas pitaju mnogo više i da prave svoje odluke prema tome i šta zaposleni. Šta im smeta, šta im ne smeta, pod kojim uslovima mogu da radi od kuće, pod kojim ne. A vezano za socijalni život, vi možete sami pomisliti koliko kontakata imate samo dok dođete do posla i kad krenete. I to su oni slučajni susreti, znate. E, kad nema slučajni susreta, gubi se spontanost. Gotovo da svi onda ostajemo da bivstvujemo i funkcionišemo u nekom krugu uskih ljudi. Nema toliko razmene ili ta razmena postaje distancirana ili gotovo virtualna. To je ono što ja vidim kao nešto što pretpostavljam da je naša budućnost. I meni, ako mene lično pitate i kao psihologa i mene lično, meni nedostaje upravo to, ta umanjena spontanost, mogućnost da se vama desi nešto, a ne samo da planirate dan i da pozivate ljude koji su vam potrebni za razgovor. I to što vidim da će kreativnost biti sve manje prisutna, jer ćemo, nažalost, svi se nekako u svojim obrazima.
Da, ne izgleda idealno. Sreća, Snežana, da ima poslova zbog kojih se mora otići na posao, pa se neće to dogoditi u nekom opštem smislu, tako, ali ako ga bude sve više, opet ćemo svi primetiti. No, šta da radimo?
Pa pazite, mi smo socijalna bića. Znači, mi ćemo i dalje generalno imati potrebu za drugim ljudima. Svaku potrebu možete zadovoljiti na mnogo načina. Ja sam potpuno sigurna da naše bazične potrebe, a jedna od nas najvažnijih potreba je potreba za kontaktom s drugima, da se ona prosto dalje diktirati do koje mere mi možemo što vi kažete sa opuncima. U nekom smislu ćemo uvek biti okrenuti jedni ka drugima, to je neminovno.
Da, i to neka bude i zaključak ovog razgovora, kako god mi ćemo naći načina da budemo povezani. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Snežana Milutinović, psiholog, bila sagovornica u magazinu Na prvom, 10:45.
I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of troublesome kind of place, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. We only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore.
Deseti časova i 49 minuta, da, vi slušate magazin Na prvom i ovo su talasi Radio Beograda 1, znate već da je jesen stigla juče posle podne u 15.30, tada je naravno za stanovnike južne zemljine poluopte počelo proleće i sada želi smo da saznamo u ovom prvom celom jesen i celodnevnom jesenjem danu, da saznamo kakva nas jesen čeka. Čuli smo već u naznakama da će biti miholjskog leta i da će možda biti i oktobar jako lep, ali proveravamo to kod Slobodana Sovilja, prognostičara iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Dobar dan, Slobodane.
Dobar dan i vama iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Hoćete li da počnemo od dnevne prognoze, pa onda da kažemo kakva će biti jesen, pa prema vašim procenama ili kako god?
Možemo i tako, naravno. Dakle, danas na području Srbije do kraja dana bit će promenljivo oblačno vreme u popodnevnim i večernjim satima. Uslova za kratkotrajnu pojavu kiše ili lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Ipak, generalno se očekuje mala količina padavina i padavine će biti manje više lokalnog karaktera. Temperatura ostaje u intervalu blizu 30 stepeni, dakle u većini mesta od 26 do 30 stepeni, a na području Beograda do 29 stepeni. Jugoistočni vetar na području Beograda je već oslabio, a i na jugu Banata i u donjem Podunavlju oslabiće u narednim satima.
I sad, septembar, za to, za njega već možemo da kažemo, bio je lep, zaista je bio lep i topao, da li spada u neke regularne septembre po klimi?
Pa, ne možemo to reći. Dakle, on je imao temperaturu znatno iznad prosečnih vrednosti, s obzirom da je veliki broj dana imao temperaturu oko čak i stepen 2 iznad 30 stepeni, govorimo o tim maksimalnim vrednostima temperature. Do sadašnja srednja maksimalna temperatura u septembru je 28,5 stepeni, a srednja temperatura, dakle, ako uključimo i minimalne vrednosti, je 22,7. To su praktično vrednosti temperature koje tipično imamo tokom jula meseca, tako da u svakom slučaju do sadašnji deo septembra imao temperaturu i do 5 stepeni iznad višegodišnjeg proseka.
Dakle, bio je topliji, je li tako?
Tako je, tako je. Ono što ipak treba znati jeste da će posljednjih nekoliko dana septembra, znači praktično već sada od subote do kraja meseca, dakle, usledit će jedan hladniji period koji će malo ublažiti ova pozitivna odstupanja, ali u svakom slučaju statistika će na kraju reći da je temperatura ipak znatno iznad prosečnih vrednosti.
E sad, šta će biti u oktobru? Da li će on biti topli od proseka? Kakva su predviđanja za to miholjsko leto, kako ga zovemo, hoćemo li ga imati?
Pazite, što se tiče oktobra meseca, ono što su trenutno procene klimatologa u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije, jeste da nas očekuje topa oktobar sa deficitom padavina na jugozapadu zemlje. Očekuje se da će srednja temperatura vazduha tokom oktobra meseca biti za jedan stepen iznad višegodišnjeg proseka, a kao što rekoh, manjak padavina u južnim delovima Srbije, dok u ovim ostalim krajevima neka uobičajena količina od 40 do 60 mm kiše.
Dakle, oktobar, ne možemo to naravno tvrditi, ali će biti topao. Ono što ja hoću da vas pitam je taj neki period ovakvih temperatura koji će se, kako očekujemo, nastaviti i krajem septembra, hoće li se nastaviti i u oktobru, dakle izvesno vreme, hoće li biti toplo za onako relativno skoro letnje vreme?
Pazite, svakako tih dana će biti. Jedino što sada, znači, sa ove distance ne može precizno da se kaže koji bi to period u oktobru bio najtopliji ili da li bi imali neki period, na primjer, od 6 ili 7 dana sa temperaturama maksimalnim, na primjer, između 25 i 30 stepeni, što naravno može da se dogodi, ali u svakom slučaju mi ćemo pravovremeno, znači čak 6, 7, 8 dana unapred, najaviti takve periode ukoliko se oni budu očekivali tokom oktobra meseca. Za sada je naznaka da bi on bio topliji, ali ono takođe na što treba staviti akcenat jeste da nam ipak sada od subote pa 6-7 dana sledi jedan hladniji period sa češćom pojavom kiše i s temperaturom koja je za 10 do 15 stepeni niža u odnosu na ove vrednosti koje imamo ovih dana.
Koliko će to da traje, gospodine Zolj?
To će trajati, dakle, do 7 dana. Izvesno bi da bi prvi hladniji dan bila subota, dakle ovog vikenda, a da bi onda krajem sledeće nedelje usledio postepeni porast temperature.
I onda ćemo uploviti u oktobar, koji je često ovim našim krajima zovemo i zlatni oktobar, pa se nadamo da će tako biti i ove godine. Neću da vas pitam kad će početi prava jesen, pošto pretpostavljam da možda ne znate tačno, ali možda imate neke okvirne podatke, novembar.
Pazite da vam kažem nešto, za većinu stanovnika već će i u nedelju biti prava jesen, da. S obzirom da minimalna temperatura od 10 stepeni i maksimalna od 15-16 stepeni.
Jeste prava jesen,
dana.
Da.
Dakle, to je jedan tipičan jesenji dan. Ali ne možemo naravno govoriti da bi duži neki vremenski period bio sa takvim danima, nego praktično uvek će biti varijacija i takvih dana i onih lepših, tako da samo treba pratiti, da kažemo, ovu svakodnevnu prognozu koja upravo najavljuje takve promene vremena i očekivanja za narednih 5-6 dana.
I to nam je najsigurnije, ali najlepše vam hvala i na ovim dugoročnim prognozama o kojima ste sada govorili. Sa nama je bio Slobodan Sovilj, prognostičar iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Do 11 časova ostalo još 5 minuta, znači vesti tačno u 11, a odmah zatim i drugi sat našeg magazina na prvom. Ići ćemo u svetu, u nekoliko evropskih zemalja, govorit ćemo o situaciji sa COVID-19, zatim govorit ćemo u drugom satu i o ekologiji. Ostanite uz naše talase, ubrzo smo ponovo sa vama.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Otvaranjem regionalne kancelarije Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije u Beogradu počela je nova era u ekonomskim i političkim odnosima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Ona je za RTS navela da je dolazak DFC-a jasan signal koliko je Srbija stabilna zemlja i da se razgovaralo o pet oblasti za ulaganja. O infrastrukturnim projektima, pomoći malim i srednjim preduzećima, mini Schengenu, uslovima za razvoj privrede i poljoprivrede. Naglasila je da sada uz prisustvo američke agencije imamo pristup neograničenim sredstvima, ali šta ćemo iskoristiti zavisi od nas i naših projekata. U nastavku razgovora o privrednoj saradnji dogovorenoj Vašingtonskim sporazumom danas su glavna tema infrastrukturni projekti. Sa predstavnicima Međunarodne razvojne finansijske korporacije i Exim banke sastala se i guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Sa predstavnicima Američke agencije sastaju se i potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i ministar financija Siniša Mali. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadeš kaže da je otvaranje kancelarije DFC u Beogradu dobra prilika i da naša zemlja treba da iskoristi i napravi dobar posao. Naveo je da administracija Donalda Trumpa ima više veze sa privredom od svih prethodnih i da se sporazumom iz Vašingtona već sprovodi. Konstitutivna sednica novog saziva Skupštine Crne Gore biće održana danas. Parlament ima 81 poslanika. Tri pobedničke opozicione koalicije imaju većinu, 41 mandat, dok je DPS osvojio 30 mandata. Pregovarački timovi pobedničkih koalicija razgovaraju o načinima funkcionisanja, modalitetima, ali i prioritetima buduće vlasti i ti pregovori se odvijaju planiranom dinamikom, izjavio je predsednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić. Od petka, kada je počeo zdravstveni nadzor nad putnicima koji se vraćaju iz inostranstva, test samoprocene uradile su 23.000 građana, od kojih je 36 upućeno u COVID ambulante, izjavila je doktorka Darija Kisić-Tepavčević. Državljani Srbije od sutra mogu da uđu na Kipar ukoliko imaju negativan PCR test ne stariji od 72 sata, objavljeno je na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije. U školama u Srbiji od virusa korona obolelo je 60 đaka, izjavio je ministar prosvete Mladen Šarčević i naglasio da smo u ovom trenutku daleko od zatvaranja škola. On je za televiziju Prva ocenio da je to minimalan broj od 850.000 dece i dodao da među studentima nema zaraženih. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, izjavio je da je epidemiološka situacija u Srbiji trenutno među najboljim u Evropi i da nema razloga za uvođenje dodatnih mera. On je za RTS rekao da se broj zaraženih COVID-19 povećava u zemljama koje su bile najviše pogođene na početku pandemije, kao što su Francuska i Španija. Aleksandar Lukašenko položio je zakletvu za nov mandat predsjednika Belorusije na iznenadnoj inauguraciji bez prethodne najave, javila je agencija Belta. Navodi se da je na ceremoniju u Palati nezavisnosti pozvano nekoliko stotina zvanica. Ceremonija je usledila posle spornih izbora 9. avgusta, na kojima je Lukašenko osvojio više od 80% glasova, prenosi Reuters. Rezultate izbora ne priznaju opozicija, ali ni veći deo zapadnih zemalja. U Srbiji počinje Evropska nedelja sporta pod sloganom Budi aktivan. Osnovni cilj je podsticanje građana da se bave fizičkom aktivnošću bez obzira na godine i fizičku spremnost. Evropska nedelja sporta će do 30. septembra biti obeležena u više gradova naše zemlje. Vreme danas. Ujutru pre podne pretežno sunčano, popodne kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 30 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu 24 stepena, vlažnost vazduha 50%, pritisak 997 milibara i dalje duva jugoistočni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
11:09, slušate magazin Na prvom, Radio Beograda 1. Evo nas na početku drugog sata naše emisije. Govorit ćemo o koronavirusu ili COVID-19 u svetu, tačnije u Evropi. Inače, podaci govore da je korona do sada odnela skoro milion života na planeti, a širom sveta zaraženo skoro 32 miliona ljudi. Neke od zemalja koje imaju zaista rekordne brojeve novozaraženih su Slovačka, gde je proteklog dana registrovan najveći broj zaraženih od početka epidemije, pa u Austriji veći za 681, zatim u Rusiji od 13. jula juče je bio najgori dan, 6400 novoobolelih. Izrael, Mađarska, dakle Austrija otkazala zbog epidemije koronavirusa svoj čuveni Open Ball 2021. koji trebalo se održi u februaru. Češka takođe. Mi ćemo se u našoj emisiji baviti situacijom u Francuskoj i Nemačkoj. U Francuskoj juče šesti put za 12 dana, ovako glasi vest, zabeleženo više od 10.000 novih slučajeva koronavirusom, skoro dvostruko više nego u ponedeljak. Znamo da je juče bio jedan dan sa manjim brojem, dakle utorak, obolelih, ali o tome ćemo da razgovaramo sa našom dopisnicom Natašom Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Rekoh, dakle, ponovo, evo, juče zabeleženo više od 10.000 novih slučajeva koronavirusom. Najavljuju se i posle današnje sednice vlade nove restriktivnije mere za suzbijanje koronavirusa.
Da, najavljuju se nove restriktivnije mere, ali pre nego što o tome nešto kažemo, znaćemo zaista više i preciznije tek večeras kada bude konferencija sa štampom ministra zdravlja Francuske. Možda je potrebno ipak reći da sve ovo sa brojevima treba uzeti veoma oprezno i sa velikom distancom, jer saopštavanje brojeva ovako u apsolutnim iznosima zapravo može da stvori zabunu. Pogledajte, daću vam jedan primjer. U Francuskoj je registrovano više od 10.000 novih slučajeva za posljednja 24 časa zaraženi koronavirusom. To je današnja, jutrošnja vest. Ta nam ta vest kaže, pa da je registrovano 10.000. Ali znate, ja kad sam izveštavala da je, pa je bila vest, danas je registrovano 5.000 novih slučajeva, tada je situacija možda bila mnogo, mnogo gora nego što je sada. Zašto? Pa zavisi koliko testirate.
Naravno, to je usko povezano sa brojem testiranih ljudi. Da.
E sad, znači gledajmo procenat, možda je to nešto realno. Mm-hmm. Od onih koji su testirani, ukupan 6,1 je pozitivnih. Evo. To je nešto više nego prethodnog dana kada je bilo taj procenat iznosio 5,9, eto, to je 0,9.
Dakle, brojevi su zapravo skoro isti, samo što je veći broj testirani, da.
A ako naši slušalci još se mogu da podnesu ovoliko brojeva, ali eto, ono što je takođe apsolutan broj koji treba gledati, to je broj preminulih, koji govori zapravo o situaciji negde od pre 4 nedelje, pa čak i više, jer oni koji su preminuli, kod kojih je došlo do tog smrtnog ishoda, kao posljedice zaraze koronavirusom, oni su obično bili u bolnici, proveli su mjesec dana ili bar 15 ili 4 nedelje ili više u bolnici. Znači, njih je za posljednja 24 časa u Francuskoj bilo 68. Treba također uzeti u obzir, opet kažem da bi slušalci imali tu pravu proporciju, da je ovo zemlja od skoro 70 miliona stanovnika. E sada, večeras, da, još da kažem jedan broj i obećavam slušalcima, znači neće više biti brojeva. Od početka epidemije u Francuskoj je preminula više od 31.000 ljudi. Evo, to su podaci. E sada, francuske vlasti najviše večeras nove mere, zato što vidimo da se broj zaraženih i ovaj procenat u odnosu na ukupan broj testiranih zapravo povećava. I kako se očekuje, ove mere će se odnositi pre svega na testiranje, sa kojim postoji sledeći problem u Francuskoj sada, trenutno, kada se testira veoma mnogo ljudi, od 700.000 pa i više. Vi znate, ja sam javila proletos, francuska vlada je rekla da mi ćemo testirati 700.000 ljudi dnevno, pa tu nije bilo govora, oni uopšte nisu imali testove. E sad, konačno, negde od avgusta, oni su mogli tu ambiciju da ostvare, da testiraju 700.000 ljudi. Ali, šta se desilo? Od lekara, kako to izgleda u stvarnosti? Vi odete kod lekara, iz nekog razloga treba da se testirate. Vi dobijete uput za testiranje, jer ovde testiranje plaća zdravstveno osiguranje 100% ako imate komplementarno osiguranje. Ako imate samo osnovno, ono koje svi moraju da imaju, to je onda 70%. Dakle, vi tražite laboratoriju koju ćete testirati, to je onda muka. Ili ćete da čekate u redovima koji su ogromni, naravno u velikim gradovima, naravno u Parizu, ili ćete ići negde na neku periferiju, nekako da se snađete. Ali šta onda? Kad ste se testirali, čekat ćete i po nedelju dana na rezultat. A šta to znači? To znači da zdravstveno osiguranje, pošto ono sve ovo plaće, i procenjuje se, to će ga koštati negde oko 2 milijarde. Zašto? Pa ni zbog čega. Ovo nema nikakve svrhe. Jer pošto vi čekate nedelju dana vaš rezultat, vi se nedelju dana, u slučaju da smo zaraženi, mi se nedelju dana šetamo i zaražavamo sve oko nas. Znači, smisao ovako masovnog testiranja se ne vidi u ovakvim uslovima kada laboratorije nemaju dovoljno opreme za analizu rezultata.
I za neki brz rezultat, da.
Jeste, i sada se govori o tome, polaže se mnogo u tu novu tehnologiju koja ide jako brzo, gde se analizira zapravo pljuvačka i gde bi to trebalo za 24 sata kao da bude rezultat i tako da vidjet ćemo šta će da bude. Ali dakle, ovaj ovakav sistem, on je potpuno besmislen. I samo da vas vratim na mesec mart, kad je ovde počelo i zaista bilo veoma je bila jaka zaraza i veliki broj zaraženih i smrtnost ovde, odakle se javljam, dakle to je južni deo Azasa, smrtnost je bila, dakle tu živi milion stanovnika, zamislite, smrtnost je bila povećana 155%. Dakle, u tom trenutku taj isto Francuske je bio zaražen, još nije čak zaraza stigla ni u Parisku oblast, koja je sada u velikom problemu, kao i jug zemlje, koji u martu uopšte, ni u maju čak nije imao nekog problema. I šta se onda dogodilo? Dogodilo se to da je zemlja bila potpuno bez maski, bez rezervi lekova čak za 6 meseci, bez dovoljno osoblja, bez dovoljno kreveta, bez ičega. I tada je bilo rečeno, u tim uslovima to je bilo jedino moguće, zdravstveni nalazi su rekli, ko ima simptome, neka ostane kod kuće. Samo onaj ko ima problema sa disanjem, u smislu da se guši, neka zove hitnu pomoć i ako su to simptomi, lekar će dežurni preko telefona to da odluči, ako su to simptomi koji govore da bi mogao da bude COVID, onda ćemo mi doći po vas, specijalne ekipe i tako dalje. To je bilo tada, sad nema smisla da vi ovo rešenje uvodite, a drugo, znači, politički je to dosta problematično za ovu sada vlast, jer postavlja se pitanje, pa dobro, šta ste vi radili od marta meseca? Ova epidemija je, dakle, skoro došla, ne na nulu, ali skoro, i sada ponovo izgleda počinje da raste, a mi opet govorimo da nema kreveta, nema osoblja, još je gore nego u martu, jer jedna ogroman broj medicinskog osoblja, i to je malo pre govorio na informativnoj televiziji BFN, lekar hitne pomoći koji se zove Anušiš, koji je rekao, slušajte, ja imam problem, moje osoblje odlazi. Oni nemaju više snage da se suoče sad sa drugim talasom. Ono sve što su preživjeli, ko je preživao, preživao je, bilo je veoma mnogo preminulih među medicinskim osobljem, kad se broj ne saopštava, da ne govorimo o sestrama, o bolničarima i tako dalje. I oni nisu više jednostavno psihološki spremni. Inače, medicinske sestre ovde su najmanje plaćene u Evropi. To je prosto sramota koliko su malo plaćene. Tako da ovde postoji jedna kombinacija, kako da kažem, napetosti sa te u tom potpuno zdravstvenom domenu. Šta ćemo sada ako dođe drugi talas, a evo izgleda da dolazi, a možda i ne dolazi. Kao i uvek sve možete da čujete o COVID-u, ali sa druge strane vi imate i tu političku i društvenu napetost. Mada, da vam dodam još nešto na kraju, možda će zanimati slušalce, ovde ne deluje, znate, kao da su ljudi obuzeti potpuno koronavirusom, i vidimo, sad je napravljeno jedno istraživanje pre nekoliko dana i objavljeno šta vas najviše brine generalno, ne u ličnom životu, i većina ljudi nije stavila koronavirus, Francuze ispitanih, već su stavili posledice klimatskih promena, uništavanja ekološkog, uništavanja vodenih tokova, zagađenja, to su stavili na prvo mesto, jer shvatili su zapravo, postoji jedna svest, mnogo se i govorilo o tome, da su zaraze i prelasti virusa sa životinja na ljude zapravo vezani za uništavanje prirodne okoline.
Da, i da je ta promena našeg života zapravo i uslovila i pojavu ovakve jedne pandemije. To je nešto što bismo trebali zaista da menjamo, ali jako to teško, teški su izgledi da će to biti. Nataša, ti si već pomenula oblast, evo na kraju razgovora samo što da kažemo, ove nove mere koje se najavljuju, o kojima ćemo govoriti narednih dana, jer još nije tačno poznato šta će tu sve biti, su uglavnom za Pariz, Lyon, Marseille, dakle neki jug Francuske, to su takođe kao što i do sada bilo, mere se uspostavljaju u oblastima gde se COVID najviše pojavljuje, a ne na nivou čitave države.
Da, apsolutno. Znači to da se uspostave iste mere na nivou čitave države, to je sad potpuno prevaziđeno. Zašto je to urađeno u martu, da li je to bilo brzopleto, da li je to kombinacija neukosti, da li je to kombinacija, mislim da sad biće potrebno zaista da neko sa nekom distancom to potpuno profesionalno, naučno izučava, analizira podatke, svedoke i tako dalje, da bi mi jasno videli šta se dešavalo, kao i uvek su vanredne situacije, znači. Ali ono što znamo, to je da će sada odlučivanje, tu smo već videli negde na kraju u maju mesecu objavljena je strategija, odlučivanje se prebacuje na lokalne vlasti, odnosno lokalne vlasti, kako da kažem, šalju listom na viši nivo vlasti svoje informacije i svoje odluke koje predlažu i na osnovu toga se donose odluke na lokalnom nivou. Zato vidite danas da je na lokalnom nivou, na primjer u Lyonu, sada uvedeo, aktiviran takozvani, takozvani beli plan, a to je plan koji je recimo aktiviran kad su bili atentati u Parizu u javnim bolnicama. To je plan koji podrazumeva plan brzog oslobađanja mesta u bolnicama za ranjene ili za zaražene ili za već zavisi kakva je vanredna situacija u pitanju. A to je nešto što je postojalo i pre COVID-a. I to se najavljuje, dakle, ćemo čuti sada večeras, preciznije svakako za koji deo Francuske kakve će mere biti primenjene. Ali, recimo, u najavama čujemo da bi, recimo, moglo u Parizu, u Parizskoj oblasti, da se uvede da ne može da se okuplja više od 10 lica na istom mestu, a da na skupovima ne može da bude više od 5.000, sad je bilo 10.000 ljudi, je bila granica. Vidjet ćemo kako će to da izgleda. Mislim, javno mnenje je dosta iscrpljeno velikim brojem kontradikcija koje možda čujete preko medija. Onda ja kao isto novinar to prenosim. Jedan dan kažem ovo, drugi dan kažem ovo. Je doslovno zato što se jedan dan kaže ovo, drugi dan se kaže ovo. I to ne unosi neku sigurnost i neko spokojstvo među ljude. To je sasvim jasno. A sa druge strane imate lekare koji sada zaista imaju priliku, jer ih opet prozivaju lekare sa lica mesta, iz hitnih pomoći, iz intenzivne nege, koji kažu dosta je više. Za 20 poslednjih godina vi ste zatvorili 60.000 medicinskih kreveta. A kad, i sad on vlast je rekao, dobro, mi ćemo uvesti 3.000 novih kreveta, šta je 3.000 odnosno 60, dobro, ali vi kad uvedete nove krevete medicinske, znate na što za intenzivnu negu, vi morate da imate formiranu medicinsku sestru, formirano osoblje za to, bar tri osobe koje su obučene za to. Prema tome, to je nešto što nije moglo ni da se uradi za proteklih nekoliko meseci, ali ovde su od strane ljudi koji rade u zdravstvu, dakle medicinske sestre, lekari, upravo lekar kojeg sam malo precizirala, velike, velike kritike na račun vlasti. Mogu da kažem jedan ogroman bes, to je ono što možemo sada trenutno da čujemo u očekivanju ovih vesti preciznih o ograničavanju možda mera kretanja na lokalnom nivou, zatvaranja svakako noćnih klubova, restorana pre ponoći u neko vreme koje se najavljuje kao 22 časa ili 23 časa. To ćemo sve detaljnije večera da čujemo i onda ćemo moći da javimo u narednom našim informativnim
emisijama. Najlepše hvala, Nataša, na ovom javljanju. 11.23 minuta, bila je ovo Nataša Jokić, naša dopisnica iz Francuske. Slušajte Magazin na Prvom.
cherche-toi. Raconterai la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie.
Danas časova i 27 minuta. Slušate magazin na Prvom, Radio Beograda 1. U ovom delu emisije saznajemo kakva je situacija sa COVID-19 u nekim evropskim zemljama. Bili smo u Francuskoj, u nastavku idemo u Nemačku. Tamo je naš dopisnik Nenad Radičević. Nenade, dobar dan.
Dobar dan.
S obzirom na veličinu i broj stanovnika u Nemačkoj, ova brojka kojom baratamo danas od nekih 1700 i nešto slučajeva koronavirusa, šta zapravo znači i koliko je to dana relativno uobičajena cifra za Nemačku?
Pa, da, to je danas, juče je bilo negde oko 1800, prosek je neki koji ide do 2000, što je nekoliko puta manje nego recimo susednoj Francuskoj, pa ali ovde vlasti, kancelarka Merkel i ministar zdravlja Jens Spahn ističu da ne bi trebalo da time budu Nemci zadovoljni i da pokušavaju da iznađu mere koje će ipak sprečiti dalje širenje. Ističe se da je ovo dobrim delom uticaj jeli letovanja i ljudi koji su bili putovali pre svega u inostranstvo, pa došli s letovanja i tamo nisu poštovali uobičajene antikorona mere, ali ima i utice toga i da se poštovanje tih antikorona mera što se tiče distance i uopšte higijenskih tih nekih pravila ne poštuju toliko ni u Nemačkoj, pa da i zbog toga dolazi do širenja infekcije, tako da se dogodilo da od juče u Minhenu je obaveza nošenja maski na javnom mestu, ne samo zatvorenom, nego i na otvorenom prostoru, i to su i ograničenje susretanja više, okupljanje više od 10 osoba na jednom mestu ili najviše dve članovi dve porodice. To su neke mere koje malo liče, odnosno poprilično liče na mart i april mesec, tako da je to izazvalo u nekim medijima komentare negativne. S druge strane, u Bavarskoj čini mi se da te oštre mere koje tamošnji premijer Marko Zeder je i prethodno uvodio, čini se da Bavarcima ne smetaju i da budući da njegova popularnost i dalje ne pada tamo.
Da, inače ono što mi možemo da saznamo je planiranje novih mera. U Nemačkoj se govori ovih dana o tom sudaru gripa i pandemije koronavirusom. Savezni ministar zdravlja je rekao da situacija može da bude zabrinjavajuća kao i u drugim zemljama Evrope, a da za sada to nije slučaj. I da upravo zbog toga se najavljuju i te nove mere o kojima si sada ti govorio, dakle nošenje maske i na javnim mestima napolju. Pretpostavljam da će možda biti u nekom narednom periodu i još dodatnih, što će možda opet uznemiriti i žitelje Nemačke. Znamo da su oni osetljivi na te mere zaštite kada su one po njihovom mišljenju malo preterane.
Pa da, prosto je ne samo Nemcima, neko čini mi se svi na svetu više nam je jeli muka korone, ali zbog toga i muka samim tim tih antikorona mera. U Nemačkoj planiraju da eventualno uvedu neke lokalne ambulante koje bi praktično delile, odnosno bile mesto na kojem bi se procenjivalo da li neko dobio običan sezonski grip ili COVID. Nemačka nema domove zdravlja kao Srbija, nego vi imate svoje lekara, privatne prakse lekarske u koje idete, tako da za tu osnovnu medicinsku zaštitu, tako da u tom smislu pretpostavljam da pokušavaju da izbegnu da jeli na u tim ordinacijama, brojnim ordinacijama širom Nemačke ne dolaze i ljudi koji možda imaju, nisu sigurni da li imaju grip ili COVID, i da se oni praktično tu mešaju sa ljudima koji možda dolaze, na primjer, zbog stomačnih problema.
Dakle, to bi bila potpuna novina, te lokalne ambulante za merenje temperature i neku prvu dijagnozu. To je nešto što za sada još uvek ne funkcioniše na taj način. To bi bilo novo.
Da, to je nešto novo, jer ovde, kažem, ne to je domovi zdravlja kao kod nas, nego su sve privatne prakse u koje vi imate vašeg praktično porodičnog lekara. Tako da u tom smislu, a s druge strane, ne mogu ni svi da idu da se očigledno testiraju na COVID, odnosno pretpostavljam da će biti kao i svake godine popričan broj ljudi koji su dobili sezonski grip i zbog toga je taj strah. Za sada ti brojevi nisu veliki, što s druge strane čak postoji praktično u nemačkoj javnosti zbunjenost zašto, iako je broj novoinficiranih porasta na dnevnom nivou, broj umrlih nije i on je često jednocifren, i kako to da sad sve manje umire nego na primjer u maju ili pre svega u maju i aprilu, a odgovor očigledno dolazi iz statistike koja pokazuje da je od svih novoinficiranih u posljednjih nekoliko nedelja njih više od pola je mlađe od 35 godina. Dakle, ljudi koji nisu u rizičnim grupama, a da je čak trećina zapravo u tom nekom razdoblju do 25 godina, tako da su to uglavnom mladi koji očigledno nisu skloni da poštuju te mere, antikorona mere, a da su stariji, oni najstariji i dalje za sad zaštićeni, odnosno za sad izbegli taj udar.
Kako izgleda atmosfera na ulicama? Da li je kao u Francuskoj primetno to da ljudi nisu toliko opterećeni COVID-19 i da nekako ipak su se da li privikli ili pokušavaju da žive svoje normalne živote? Vidim da se od ovog vikenda primenjuje neki koncept koji je umjesto Oktoberfesta u pivnicama i restoranima postoje neka, naravno pod svim merama, okupljanja ljudi, jer znamo da Oktoberfest ove godine neće biti.
Da, ovo je jedna prilika da nije rata, a da nema Oktoberfesta. Tako da u tom smislu jeste to veliki udar, naročito za Bavarce koji su ponosni na taj festival. Ali pa čini mi se da se na ulicama, kad govorimo od kafićama, o tim nekim letnim baštama, da je atmosfera tu poprilično opuštena. Da se ona vratila skoro pa na nivo pre korone. Ima, Nemci su sad više otvorili tih letnjih bašti, više je, ne znam, oko kafića ulica, odnosno trotoar zagrađen, pa je ta letnje bašte su se produžile više nego što je to ikada pre bilo. Tako da u tom smislu je, čini mi se, mnogo poštenije. Nekada je u pitanju bilo kakav ugostiteljski objekat koji ima prostorije unutra, unutra su i dalje ti rasporedi sedenja, upisivanje vaših podataka i tako dalje, i dalje obaveza, i uglavnom se to poštuje. Ali čini mi se na ulici gužve u ne znam, šetačkim zonama, pre svega onim centralnim, mislim da su se vratile na staro. Ja najveće to što je poprilično jedan topli talas, evo, se završava ovih dana u Nemačkoj, tako neko produženo leto, i čini mi se, na primjer, prošli vikend da su pešačke zone oko, ono, poput naše Knezi Mihajlove u Beogradu, bile pune kao i pre, i meni se to činilo kao neki, po znacima navoda, korona festival u kome je to prenošenje i tekako moguće, ali budući da je otvoren prostor, očigledno to za sad nema taj efekat, ali vidjet ćemo. Mislim da će zima biti popriličan izazov, pre svega kad govorimo o tim ugostiteljskim objektima.
Pa i o svim mestima okupljanja, naravno, da.
Yes.
Najlepše hvala, Nenad Ičević, naš dopisnik iz Nemačke, iz Bona, bio sagovornik u ovom našem delu emisije u kojem smo govorili o koronavirusu u nekim evropskim zemljama. 11:37.
Yeah. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Konekad. Niki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Deče izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Iz dana u dan.
Iz veka u vek.
Radio Beograd, 96 godina sa vama.
Je 11:43, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin Na prvom i govorit ćemo sada o ekologiji. Naime, završena je juče Evropska nedelja mobilnosti. Ova manifestacija ima za cilj da poboljša javno zdravlje i kvalitet života promovisanjem čiste mobilnosti i održivog gradskog prevoza, a u Srbiji je i ove godine obeležena nizom aktivnosti u mnogo gradova. Naravno, vi ste na Beogradskom trgu Republike kao jedan od načina da se obeleži ova nedelja, Evropska nedelja mobilnosti, bila je postavljena skulptura umetnika Viktora Kiša, tricikl u koji ste mogli da ubacujete limenke, i to je deo kampanje Pešači i recikliraj, upravo u okviru Evropske nedelje mobilnosti. Sa nama je Nemanja Komatović iz Riken fondacije, koji su inače bili organizatori upravo ove akcije. Lepo izgleda taj tricikl sa gomilom limenki, Nemanja, u sebi, zato što znamo da se ovaj metal tako dobro reciklira i može ponovo koristiti, da je zaista bogom dan za tako nešto. Dobar dan.
Da, dobar dan vama i vašim gledaocima. Slušalcima, da, vidim da ste dosta dobro upoznati šta se dešavalo. Pa da, taj tricikl je sjajan, što se tiče Evropske nedelje mobilnosti, to je delo našeg umetnika Viktora Kiša. I suština tog tricikla je da je prvo kao skulptura jako lep, a druga stvar je da smo posetiocima, odnosno ljudima koji su prolazili, dali neki način mogućnost da učestvuju u stvaranju tako tog dela time što će da ubace limenke, i povezali smo to zato što je tricikl jedan od prvih prevoza i uopšte sinonima za mobilnost, a kasnije i od tih limenki koje se sakupe u tom točku mogu da nastavu novi bicikli. Tako da smo mi time zaokružili ceo taj deo cirkularne ekonomije, znači reciklira i napravi novo, i ukrstili smo umetnost, jer smo shvatili kroz vreme koje prolazi da ljudima jednostavno nije dovoljno da govorite samo termin reciklaža ili da propovedate o reciklaži, već da ljude, ako imate nešto lepo što se kao taj tricikl, ljudi žele da učestvuju u tome i da stvore određeno umetničko delo od samog tog otpada, koje neko naziva otpada, u stvari je to veoma vredan resurs. Taj metal,
da li su napunili taj tricikl, jer kažu da od 500 takvih limenki možete da napravite novi bicikl. Sad ne tricikl, ali bicikl, da.
Bilo je sve napunjeno otprilike do 3/4, ali ako bih mogao da procenim, to je bilo negde sigurno oko 800 limenki, tako da smo napravili skoro, tako da se može napraviti skoro dva bicikla, da, od toga. Da. Tako da to je ono što je bitno reći. Bitno je reći takođe i sama svojstva, zašto smo mi sakupljali limenki i sve to. To je pre svega zato što metal takođe može da se reciklira neograničen broj puta, da nikad ne izgubi na kvalitetu, za razliku od drugih pakovanja, zato što je 75% aluminijuma ikad proizvedenog i dalje u upotrebi. I to govori veliku komparativnu prednost u odnosu na druge materijale.
Inače, metal je nešto što je i prirodno u zemlji i prosto nam nekako zvuči kao prihvatljiviji materijal, naročito u pogledu mogućnosti da ga ponovo i ponovo upotrebljavate stalno. Vi kažete nije dovoljno samo govoriti reciklaža. A da li je dovoljno odbacivati na određena mesta taj metal iskorišćen, najčešće su to limenke naravno, pa onda to sakupljati, i koliko u našoj zemlji se uopšte prerađuje takva vrsta odbačenih limenki, Nemanja?
Pa da, ja ću vam samo reći da je, na primjer, stopa reciklaže na svetskom nivou što se tiče limenki oko 70%, blizu 70%. U Evropi oko 75%. Stopa reciklaže kod nas je, taj trend zavisi od proračuna kojim gledate kod nas je za sada oko 42%, ali postoji mogućnost, to je ono što sigurno znamo, postoji mogućnost da je to i malo više, ali je 42% ono što smo mi izračunali, ali je tendencija da ljudi sve više i više sakupljaju limenke. Pre svega zato što su limenke u skrepu i samoj sirovini mnogo vrednije od ostalih materijala i tako da ljudi koji žele da imaju tako neki prihod od toga, svakako da su im limenke najzanimljivije. A kada ste pričali o metalu, to bih također hteo da naglasim, mi sada imamo neki baš lep projekat, ako pričamo o metalu i zemlji, sa arheološkim nalazištem Vinča Belo Brdo, I sa samom Exit fondacijom, a malo je poznato, ja ne znam da li dosta ljudi zna taj podatak, da je vinčanska civilizacija, odnosno ta neolitska civilizacija, bila prva koja je kopala metal u Evropi i koja je prerađivala. I mi sada gledamo da uvežemo sve to što se tiče metala i vinčansko nalazište s ovim što danas radimo i da pokažemo da je taj termin reciklaža metala da datira više hiljada godina unazad, jer su, od kako su počeli da tope metal, tad su bi pretapali za nešto drugo.
Da, vi ćete napraviti sutra jedan zanimljiv događaj koji će moći da se virtualno posmatra, dakle, bit će prenošen u određenom trenutku. Možete li da nam kažete šta će to biti sutra, a vezano je za Vinču Belo Brdo i naravno u saradnji sa Exit fondacijom?
Da, to je zanimljivo pitanje. Mi ćemo sutra na našim društvenim mrežama, to je Svaka limenka se računa Srbije na Instagramu i Svaka limenka se računa na Facebooku. Ljudi će dobiti sutra ujutru već sam link za ceo taj live, znači ići ćemo uživo i tu ćemo gledati i pričati malo o neolitskoj civilizaciji same Vinče. Biće ta neka topionica za limenke koju je napravio naš start-up zapravo sa kojima sarađujemo u Solagro i tako da će ljudi moći da vide uživo koliko je stvarno taj sam proces jednostavan i koliko kad se stave limenke i pretopaju nešto drugo, kako to nije neki science fiction što bi rekli, nego već jedan prost proces gde se na otprilike oko 660 stepeni limenke tope bez ikakvih gubitaka se pretvaraju u nešto drugo. U ovom slučaju će biti oblik vinčanskih figurina. Tako da,
dakle, vi ćete od istopljenih limenki praviti vinčanske figurine.
Da, time hoćemo da se vratimo na početak. Ako je Vinča bila prva neolitska civilizacija, prva civilizacija u Evropi koja je topila limenke, to je topila sam metal.
Da, oni nisu baš imali limenke.
Da, oni nisu baš, pa da bi mi voleli da su imali limenke. Suština je toga da oni su prvi prerađivali metal i sad smo došli koliko godina posle toga i dan danas mi, na primjer, prerađujemo i topimo sam taj metal i time što ćemo istopiti te nove limenke, vratiti u tu vinčansku figurinu, mislim da ćemo zatvoriti jedan krug koji traje više hiljada godina.
I ono što bih na kraju voljela da potvrdimo jeste činjenica da zaista svim ovim što radite pokušavate da dođete do ljudi i da podignete njihovu svest i da shvate da je jako dobro da potraže mesto gde se limenka može baciti tako da ona kasnije bude upotrebljena, jer je to nešto što možemo beskreno puta da radimo, a da ne pričam koliko je važno za zdravu sredinu.
Da, naravno. Svako ko se prijavi na naš sajt, apsolutno, da li bio pojedinac ili firma ili škola, mi šaljemo naše kutije za reciklažu i kese apsolutno besplatno. Na nekome ko dobije tu kutiju i kesu je da suštinski sakuplja limenki i kasnije se konektuje sa reciklerima gde bi mogao sve to da reciklira i gde ne bi došlo do tog bacanja u prirodu, već do ponovne upotrebe samog aluminijuma. Imamo mi takođe i projekte sa školama i pozorište gde ljudi koji daju pet, to je deca koja donesu pet limenki, mogu da uđu na predstavu. Nažalost, nas je korona malo omela, ali stvarno ima čitav jedan dijapazon aktivnosti koje imamo i koje su apsolutno usmerene u to da se otpad, odnosno limenke, ne bacaju, već da se koriste, da recirkulišu i da se od toga prave nove stvari, jer je to jedini način koji je održiv u ovom trenutku što se tiče naše civilizacije.
I još nam samo, Nemanja, recite kada otprilike ljudi očekuju ovaj live stream ili prenos sutrašnjeg događaja topljenja limenki u vinčanske figure?
Znači oko 18.30 počinje događaj, naravno tu će da budu neke uvodne reči, neki govornici koji neće pričati dugo.
Dobro, dobro.
I onda će se posle 10 minuta, kako bude padao mrak, tad će se ta kocka koja topi limenke najviše vidjeti, pa negde oko 7.15, 7.20 verujem da će početi peć da se greje, a da će izlivanje se završiti oko 8.15. Tako, ljudi će moći to da gledaju, to će biti različitih još nekih stvari koje će vidjeti, tako da će sve to biti fluentno, znači neće biti samo snimljena kocka, nego ceo događaj, a koncipiran je lepo i nadamo se da će proći savršeno.
Najlepše vam hvala na ovoj najavi i na ovom razgovoru. Nemanja Komatović iz Riken fondacije bio naš sagovornik. 11.52 minuta, počinje Srpski na srpskom za nešto manje od 3 minuta, a posle vesti tačno u podne i izveštaja o vodostanju, poslednji sat magazina na prvom. Ostanite uz nas.
Srpski na srpskom.
Neću da pišem domaće zadatke. To u ovim godinama ne dolazi u obzir. Ma šta u ovim godinama? Ja nisam redovno donosio domaći ni kad sam bio đak, ni slovceta nisam napisao ni svojoj deci kad su išla u školu, pa boga mi neću ni unuku. Ćerka mi kaže, ajde tata, trebaš da budeš kao ostale dede. Što ti je to teško? Samo trebaš da napišeš nekoliko rečenica, evo kao ja. To je veoma važno jer mi kao porodica trebamo da imamo isti pristup vaspitanju tvog unučeta, a i teret njegovog obrazovanja trebamo ravnomerno da raspodelimo. Ne možemo sve domaće zadatke da pišemo moj muž i ja. Nečeg trebaju da se prihvate i dede i babe. Osim toga, ti sastavi srpskog su preteški za njihov uzrast. Mi trebamo da pomognemo detetu da bude bolji đak. I molim te, piši svojim rečima. Nemoj da prepisuješ iz literature, pa da prođemo kao ona Schopenhauerova magarat. Stani malo, stani malo. Jedva dođu do reči. Nisu magarat, nego prasad. A zadatke neću da pišem i tačka. A ne trebaš ni ti.
Srpski na srpskom.
Kada se glagol trebati javi zajedno sa nekim drugim glagolom, onda se on upotrebljava u bezličnim oblicima trećeg lica jednine. Treba, trebalo je, trebaće, trebalo bi. Pravilno je reći, treba da budeš, treba da imamo, nečeg treba da se prihvate, mi treba da pomognemo. Jezička norma za sada ne dozvoljava lične oblike, trebam da uradim, trebamo da imamo ili trebate da dođete. Ali ako drugog glagola nema, trebati može da se menja po licima. Kada je nekome nešto potrebno, on može da kaže, trebaju mi knjige, nisu nam trebale vaše igračke ili trebaš mi. Tada se glagol trebati ne mora zamenjivati pridevom potreban, a može se upotrebiti i kao prelazan glagol. Trebaćemo vas, treba nam olovaka, trebate li nešto. Međutim, bezlične oblike glagola trebati nije uvek lako ispravno uklopiti sa subjektom rečenice. U rečenici nema tih žena koje su trebale da čiste, pogrešan je lični oblik glagola trebati. Ali nije ispravno ni reći nema tih žena koje je trebalo da čiste, jer se glagol ne slaže sa subjektom u množini. U tom slučaju najbolje bi bilo umjesto glagola trebati upotrebiti neki drugi sličnog značenja.
Ne razumijem kako to moja ćerka pomaže sinu sa zadacima iz srpskog, kad onako govori. Zar moj unuk zbog nje treba da dobije slabu ocenu? Mada, ocena može i da se popravi, ali mi treba da mislimo i na utisak koji u školi ostavljamo kao porodice. Šta ako učiteljica pomisli da smo svi u kući nepismeni kao moja ćerka? Takva bruka u ovim godinama. A ne, 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 ne. Tako neće moći. Jeste da ja u školi nisam redovno pisao sastavi srpskog, ali kad god je trebalo da se pokaže koliko je ko pismen, ja sam dobio čiste petice. A sad, zbog nje da mi se smeju, nikako. Ma gde je taj domaći? Mislim, neću da pišem, neću. Samo da vidim temu. Jesen na pijaci. Divno, divno. Gde mi je olovka? Ovako sastav iz srpskog treba da počne dete iz pismene familije. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirena Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
I catch a paper boy, put things on.
12:23, slušate magazin na Prvom, Radio Beograda 1. Evo nas u posljednjem satu našeg magazina, u kojem uglavnom govorimo o kulturi i sportu. Sledi rubrika koja nam stiže iz Vranja, reč je o jednoj izložbi koja se zove Međuprostor i otvorena je u velikoj sali galerije Narodnog muzeja Vranje. Inače okuplja 4 umetnice iz Beograda: magistra umetnosti Anu Piljić-Mitrović, doktora umetnosti Nevenu Popović, doktora umetnosti Miranu Putnik i magistra umetnosti Mirjanu Odić, uz dvoje gostiju na izložbi: Milicu Dukić iz Kraljeva i Vladimira Ilića iz Novog Sada, kao istoričarku umetnosti Mariju Radoš. Više o ovoj izložbi čućete od Mirjane Stojadinović.
Da li je međuprostor spona ili samo komunikativna pauza? Da li je sloj kojim povezujemo dve tačke ili samo osvešćujemo tačku susreta? Vođeni idejom međuprostora lako ćemo stići do deljenja zajedničkog prostora nastalog iz potrebe za stvaranjem, prepoznavanjem i susretom. Ovo su o temi međuprostora napisale autorke izložbe u katalogu. Mirjana Odić, magistar umetnosti, približit će nam značaj teme međuprostora za ovu grupu 4 umetnice.
Izložba, to jest koncept međuprostora, je nastao pre 2 godine u jednoj finoj interakciji između prijateljica na jednom putu za Apatin. I shvatili smo u stvari da volimo da radimo zajedno, da postavljamo zajedno i da ta cela igra se odvija u nekom međuprostoru između svih obaveza koje kao umetnici imamo. I danas smo tu ideju razvijali u istom konceptu i pravcu, to je taj pravac neke želje da afirmišemo upravo proces, rad i neki odnos koji imamo, uzajamni, poštovanja i ljubavi, da se to afirmiše kroz ono što ćemo raditi. I iz toga se izrodila želja da budemo otvoreni prema uključivanju gostiju koje ćemo voditi kroz Srbiju. Znači, naš koncept je od početka zasnovan na nekom modelu puta, modularnosti, igre sa nekim istim elementima koje će se ponavljati kroz postavke, a u isto vrijeme bivati potpuno drugačije kao neki naš odgovor na prostor i postavku.
Koji radovi su predstavljeni na izložbi?
Tu se nalaze radovi od dvodimenzionalnih kolaža, fotografija, preko fotoinstalacija, skulptura u prostoru, objekata u prostoru i intervencija u prostoru. Tako da smo se trudili da jednim zajedničkim postavkom zahvatimo ceo prostor i komuniciramo i sa ljudima koji su najbolji.
Budući da je izložba ujedno procesualna i putujuća, gde je ona bila do sada i gde još publika može da je očekuje?
Počelo je prošle godine u maju u Sopotu, to je bio početak. Zatim smo bili u Shop Zadruzi u Novom Sadu u novembru. Potom je trebalo da bude u maju u Narodnom muzeju u Vranju, ali evo upravo sad je međuprostor u Galeriji Narodnog muzeja u Vranju. I dalje ćemo nastaviti u novembru na Zrenjaninu. Sve to, zahvaljujući sredstvima dobijenim od Ministarstva kulture, bit će na kraju sa jednom publikacijom zatvoreno i zbog toga smo u priču pozvali našu Mariju Radoš, koja će to onako fenomenološki i ispratiti, i ona se i nalazi s nama u Vranju i prati proces postavke izložbe.
Sada ćete čuti i istoričarku umetnosti i kustoskinju Mariju Radoš, koja najavljuje i zaokruženje ovog dela izlagačkog procesa.
Umetnice su se spontano okupile i krenule su celom ovom akcijom, uvlačeći druge ljude, druge institucije i druge umetnike u saradnju i u međusobnu interakciju. U jednom trenutku proces je dovoljno sazreo da su shvatile da bi bilo lepo da imaju i kustosa koji bi zajedno sa njima učestvovao, sagledao do sadašnje aktivnosti, uključio se u buduće aktivnosti. Ja ću biti uključena i u izložbu koja je u pripremi naredno u Zrenjaninu, i sve to bi trebalo da bude finalizirano određenom publikacijom za koju ću ja prirediti tekst sa svojim zapažanjima o procesima kroz koje su umetnice prošle do sada.
Okupljanje umetnika je fenomen proistekao iz želje da se osvoji prostor za suglasje više poetika, koje po pravilu dele mnogo toga zajedničkog. To je slučaj i sa 4 umetnice čija tema međuprostora sublimira našu savremenost.
O izložbi Međuprostor, koja je otvorena u velikoj sali galerije Narodnog muzeja u Vranju, izveštavala nas je Mirjana Stojadinović. 12:28.
Miss Grace Jones, slave to the rhythm.
Časova i 32 minuta, Talasi Radio Beograda 1, emisija Magazina Prvom. Rekli smo u ovom satu uglavnom o kulturi, nema tako mnogo događaja o kojima se može govoriti u poslednje vreme, znamo svi zbog čega, ali evo u Domu omladine u Beogradu se nastavlja ciklus tribina pod nazivom Religije i društveni izazovi i sutra od 19 časova tema su Zvezdani časovi ljubavi. Aleksandar Gajšek, jedan od učesnika i govornika na ovoj tribini, je sa nama, inače čuveni autor emisije Agape, koja svoj život živi na radost mnogih koji je vole već dugi niz godina. Dobar dan, Aleksandre.
Dobar dan, Mirjana, hvala na pozivu.
Hvala i vama što ste se odazvali. Sutra ćete govoriti, pretpostavljam, o tom idiomu gozba ljubavi, s obzirom da i vaša emisija svojim nazivom može da se poveže na ovaj način. Znamo da u našem jeziku nema dovoljno različitih izraza za različite ljubavi, ali zato, Bogu hvala, postoje u grčkom, pa smo preuzeli neke. Možda da objasnimo na početku zapravo kakva je to ljubav agape, a naslov vaše emisije.
A, divno, to je fantastična tema. Da, nažalost, srpski jezik je u tom pogledu skroman. Mnogo je bogatiji grčki, koji pravi razliku, dakle, između bratske ljubavi, između senzualne ljubavi, sad tu postoje razni izrazi od filije, erosa pa nadalje. Ali ja, kada sam se upustio u čitanje svetotačke literature i nekih teoloških tekstova naišao sam na taj naziv agape ili agapi, što znači božanska ljubav. E sad, po čemu se ona razlikuje, koliko sam ja mogao to slobodno da tumačim kao teolog amater, ovako, to je zapravo ljubav, ona najčistija kakva može da se zamisli, koja ne traži ništa za uzvrat. E, to je ta ljubav kojom Bog voli čoveka i kako bi čovek trebalo da voli Boga i sve bližnje i njegovo okruženje i prirodu, naravno.
I ako sam dobro shvatila, između ostalog, i to je tema sutrašnje tribine, možemo li da je najavimo u nekoliko rečenica, o čemu će biti reč?
Evo, može, može. Zapravo, mi ćemo predstaviti dve knjige. Nastupit će Aleksandra Ninković-Tašić, Milva Durutović, oni su autori knjige koje je Agape, moja izdavačka kuća, poslednju izdala. Zove se Ja Nikola Tesla. Dakle, to je zapravo jedna zbirka autentičnih priča, razne korespondencije Nikole Tesle, njegovih prevoda koje se prvi put objavljuju na našem jeziku. Dakle, malo je poznato da je Nikola Tesla, osim toga što je bio genijalni naučnik, bio veliki zaljubljenik u umetnost, naročito u poeziju. I on je smatrao Zmaja kao najvećeg srpskog pesnika i to je dokazao i u susretu u Beogradu, i o tome se piše u knjizi kada je proveo oko 31 sat, da je upriličen susret i sa Zmajem, da mu je on celivao obe ruke i tu je rekao da će da prevede na engleski te njegove pesme, izvor naravno, i to je on učinio. Dakle, to možemo pronaći ovde u knjizi i čitavu zbirku nekih stvari koje do sada zapravo i nisu bile poznate. Autori se nisu upuštali ni u kakva tumačenja sem predgovora, već upravo to. Neka Tesla sam govori za sebe i tu padaju mnoge predrasude u vodu, da je on bio neki sterilan čovek, da je, ne znam, bežao od ljudi, plašio se bakterija. Tu vidimo da je itekako imao i svoje strasti, ljubavi i alkohol povremen i, ne znam, naravno objašnjava zašto se nije upuštao u odnose sa ženama, kaže to pripada umetnicima, a ne i naučnicima. Dakle, jedna izvanredna zbirka gde možemo da dobijemo jedno potpuno novo svetlo zagledani u lik ovog genijalnog čoveka, a bit će predstavljena i knjiga Agape Antologija 5, to je zapravo zbirka intervjua koju smo radili u serijalu Agape sa akademikom Vladecom Jerotićem, dakle 12 izabranih intervjua.
I to je jako lepo čuti. Vi ste nas početkom septembra podsjetili opet na profesora Jerotića, vašeg saradnika i mentora u emisiji Agape, obzirom da je bila obeležena godišnjica, ali tako, četvrtog, čini mi se. Njegove smrti. I sad ono što bih ja volela u ovom razgovoru također da čujemo je kako vi sebe osjećate. Možete li vi održati živim taj rad koji to svakako zaslužuje, ne mislim celokupne, ali barem u nekim njegovim delovima profesora Jerotića, kako se vi sada osjećate kada sami nastavljate to na bilo kom da je nivou, ako je izdanje knjiga u pitanju ili neki razgovori na tu temu, na nekim tribinama i događajima na koje vas zovu? Kakav je vaš osjećaj u odnosu na to vreme provedeno sa Vladetom Jerotićem?
Moj osjećaj najbolje se može opisati samo jednom rečju, a to je čuđenje. Ja i dalje se sam čudim šta se tu sve zbilo. Eto, tih 16 godina, 16. sezona sad kreće u nedelju. Kada bi se me pitali tada pre 16 godina, Aleksandre, kakvi su planovi, ja bih rekao, pa dobro, evo, Bogu hvala, Vladeta je prihvatio da bude u svakoj epizodi gost, pa evo ovu sezonu da izguramo eventualno još jednu i to je to, znači istrpet ćemo i sve teme i sve pametne ljude otprilike. Međutim, kako smo mi krenuli da se penjemo uz tu planinu, ovako metaforički rečeno, tako se možda vrh povremeno gubio iz našeg vidika, ali kako pođemo dalje, on opet nekako zablista gore i shvatimo da srpska kultura uopšte ne manjka sa pametnim ljudima, sa intelektualcima, sa duhovnicima i kao da nas eto neka sila tu prati i podržava. Ja se samo Bogu molim da tako i ostane, jer koliko do mene stoji, ja bih voleo zaista ono da do penzije možda i dalje to da radim, ali kako će biti, ne znam, eto, to čovjek nikad ne može da predvidi.
I evo, sami ste rekli da u nedelju otvarate novu sezonu, jeste to rekli?
Jeste, jeste.
I kako će to izgledati nadalje? Možete li malo da nam najavite šta vam je plan ove sezone?
E, pa plan je sledeći. Dakle, ja imam već jednu dugoročnu listu svojih gostiju i već smo, dakle, juče snimili dve epizode posvećene ovoj knjizi Ja Nikola Tesla, zato što mislim da to itekako zavređuje. A onda, pa eto, mogu to da najavim, da da će jedan od prvih sledećih gostiju biti predsednik SANU Vladimir Kostić, čovek koji zaista pleni svojom erudicijom. Naravno da je on svetski priznat stručnjak, ali ono čime on mene ovako osvojio jeste da je on zaista čovek kulture. Nema intervjua, ma kojom temom da se on bavi, baš kao i Nikola Tesla, to pričaju njegovi prijatelji, gde on kaže da prosto Nikola Tesla nije mogao ni jednu suvoparnu temu da ostavi kao takvu, a da nije pronašao neki citat iz, ne znam, neke literature, poezije i da smesti u to mesto i da oplemeni upravo takav razgovor. Pogledajte malo intervjue gospodina Kostića i vidjet ćete da je tu i prisutan i Branko Miljković i Majakovski, i da citira Mešu Selimovića, ali na najblistaviji način. Evo, u jednom intervjuu je pomenuo Mešu kada poziva da se otvori društveni dijalog. Znači, analizirajući sad njegove intervjue, shvatio sam da on, čovek, kaže: mi nismo spremni da sednemo za sto, što kaže Arsen Dedić, pustimo sa to, sednimo za sto, ali mi to nismo spremni. I kaže on, pa Meša na jednom mestu kaže: ne zaboravite kada ste spremni da kritikujete sopstvenu zemlju, da je priroda čudesna, da nema vulkana i zemljotresa, da nam je sve dala, sad ja parafraziram, ali on završava: muka je od ljudi.
Da, to je zanimljivo. Da li se rukovodite i dalje tom gozbom ljubavi u nekom duhovnom smislu kada je reč o emisijama koje snimate?
Pa slušajte, pa to je osovina koju ako bi izmakao, mislim da bi se sve srušilo. Dakle, ako, što kaže apostol Pavle, ako ljubavi nemamo, ništa smo.
I ništa nam ne pomaže.
I da, pa da. Jer nekako ja možda tako malo mistično doživljam da sve je zapravo problem ljubavi. A ako kažete mi bilo koji problem, ja ću reći nedostatak ljubavi.
Da, to može da se suštinski objasni i tako, jasno.
Pa da, pa da.
Vratimo se na kraj ovog razgovora Aleksandrije i Tribini. Dom omladine naravno sprovodi sve mere, moramo i to reći, propisane od strane nadležnih u vezi sa suzbijanjem koronavirusa. Dakle, obaveze su maske i tu su i dezobarijere i razmak među sedištima. Ali svakako sutra od 19 časova jedna zanimljiva tribina koja se tiče upravo, vi ste nam sadržaj objasnili, ali naslovio je Zvezdani časovi ljubavi. Pa evo, ko se uželeo ovakvih programa može da izvoli, je li tako, sve otvoreno za sve.
Tako da ne, dobrodošli. Eto, koliko je moguće da se ispuni, pošto postoji ograničeni broj.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru, želimo vam uspešnu sezonu.
Hvala vama najlepše također.
Prijetno, Aleksandar Gajšek, autor čuvene emisije Gape, bio sa nama. Najavili smo tribinu koja sutra 19 časova počinje u Domu omladine u Beogradu. 12 časova i 42 minuta, talas i Radio Beograda 1.
Eko. Nije može, nije caka, nije svaka, nije blef. Baš je ćef. Nije laža, nije bajka, nije šipak, nije ćorak, nije mućak, nije jadac, nije trik.
A šta jeste?
Pravi popust u VIP-u. Do 15.000 dinara na sve telefone uz sve tarife. VIP. Druga priča.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Otvaranje sezone Simfonijskog orkestra RTS 23. i 24. septembar. Kolarčeva zadužbina u 20 časova.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
Bili smo.
Jesmo.
Bićemo.
96 godina Radio Beograda.
Još 12 minuta ostalo do 13 časova. Vreme je i za vesti iz sporta. Snežana Pantović sa nama u studiju. Ona je pripremila za vas izveštaj o sportskim događajima koji su trenutno aktuelni. Snežana, dobar dan.
Dobar dan. Evo, napadač Partizana Umar Sadik rekao je novinarima jutros pred put u Belgiju na duel trećeg kola kvalifikacije za fudbalsku ligu Evrope sa timom Charleroi da će oba tima imati podjednake šanse za plasman dalje, iako srpska ekipa ima više evropskog iskustva. Crno-beli su otputovali za Belgiju, a sutra o 19 časova tamo će igrati protiv domaćeg tima za plasman u play-off Lige Evrope. Put Belgije krenula je i Vojvodina, nju također čeka meč u istom nadmetanju sa Standardom sutra o 20 časova, a prednost domaćeg terena imaće belgijska ekipa, podsjećamo da se igra samo po jedna utakmica. Odbojkaši Vojvodine borit će se danas za pehar i to će biti prvi pehar u našim takmičenjima domaćim, to će biti pehar Superkupa Srbije, a rival će biti tim Partizana. Ujedno to je prvi od tri trofeja koji Novosađani imaju zadatak da odbrane u ovoj takmičarskoj godini. Utakmica će početi u 18 časova, igra su u maloj sali sa PC Vojvodina, kako i dalje važe strogo propisane mere protiv koronavirusa, publici neće biti dozvoljen ulaz na tribine. A naš košarkaški as Nikola Jokić jedan je od najzaslužnijih za pobedu Denver Nuggetsa u trećem finalnom meču zapadne konferencije NBA-a nad Lakersima, bilo je 114-106. Tako se smanjio zaostatak u pobedama Lakersa na 2-1. Sledeći četvrti duel ova dva time u noći između četvrtka i petka počeće u 3 časa. In memoriam, legendarni rukometaš metaloplastike i reprezentativac Zlatko Portner, iznenada je preminuo u 59. godini u Švajcarskoj, objavio je portal Balkan Handball. Kao član reprezentacije Jugoslavije, Portner je osvojio zlato na svetskom šampionatu 1986. godine i bronzanu medalju na olimpijskim igrama u Seulu 1988. godine, a bio je i deo tima koji je na svetskom prvenstvu 90. došao do četvrtog mesta.
Snežana, najljepše hvala. Bile su to najvažnije sportske vesti koje za vas pripremila Snežana Pantović, 12 časova 51 minut. Thank you. Nešto više od 4 minuta ostalo do 13 časova, tačno toliko traje još i magazin na prvom Radio Beograda 1 i evo naše poslednje informacije, tiče se vremena u ovom izdanju emisije. Danas prepodne sunčano ili malo oblačno, a posle podne promenjivo i toplo vreme, ponegde će biti i kratkotrajne kiše i pljuskova. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni, 28 i u Beogradu, 27 u Novom Sadu, u ovom trenutku 26 stepeni u Kikindi i Valjevu, 24 u Nišu, Zaječaru, Kraljevu i Kruševcu, na planinama nešto svežije, 17 stepeni na Crnom Vrhu i 12 na Kopaoniku. Meteorolozi najavljuju da će se toplo vreme zadržati do petka, a da se u noći od petka ka suboti, u subotu i nedelju očekuje jače oblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature, i to za 10-15 stepeni. I vreme je da se pozdravimo, poštovani slušalci. Ovde su tokom cele emisije za vas bili i radili ton majstori Darko Milosavljević i Aleksandar Kostić, bar Branislav Jerković producent, ja sam Irina Nikić. Želimo vam prijatan dan, ostanite uz Radio Beograd 1.
I live.